Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ОДО Азаттык радиосу. Бүгүн 24 январь, күнгө бейшемби. Мурдагы президент Атамбаев менен Атамекен партиясынын юристтеринин соттук тиреши уланууда.
Негизи мыйзам жагынан айтып турган болсок, наркылар токтотуш керек эле бул нерсени.
Иракта терроризм үчүн соттолгон тажик аялдарынын айрымдары балдарын кайра Тажикстанга жөнөтүүдөн баш тартып жатышат.
Алардын көбү туугандары алардан баш тартканын, балдары эч кимге кереги жоктугун айтышат.
Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы кылмыш иштердин бири боюнча соттун алгачкы чечими чыкты.
Жазуулардын баарын бириктирүү жолу менен акыркы жаза мөөнөттөрү белгиленип,
кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда кайрылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 23 январда Орусия президенти Владимир Путин менен Туркия лидери Режеп Тайип Эрдоган Москвада жолугушту. Жолугушууда негизги тема катары Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу маселесин талкуулашты.
Ну и, конечно, мы занимаемся вопросами региональной безопасности, активно сотрудничаем на сирийском направлении.
Тактап айтканда, лидерлер АКШнын Сириядан аскерлерин чыгарып кетүү боюнча билдирүүсүнө токтолушту. Путин мындай чечимди кубаттай турганын билдирди. Өз кезегинде Туркия президенти террористтик топтор аймактан АКШ аскерлери чыгып кеткен жагдайдан пайдаланып кетүү ыктымалдыгына тынчсызданууун билдирди. Мындай кырдаалды алдын алуу үчүн коопсуздук жаатында кызматташуунун улантууну макулдашып, эки лидер Сириядагы жаңжалды жөнгө салууга күч жумшай турганын белгилешти. Эрдоган Сирия Түркия чек арасына жакын тилкеге орус аскерлери менен бирге буфердик аймак түзүүнү сунуштады. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. Орусия жана Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын талабын талашып келатышат. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп Сириядан 2000 аскерин чыгарып кетээрин күтүүсүздөн жарыялаган соң, Орусия менен Түркия согуш болуп жаткан аймактарда аскердик операциялардын координациялоону макулдашкан. Сириянын түндүгү менен түндүк чыгышында АКШнын 2000 ашуун аскери жайгаштырылган. Алар Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө жергиликтүү күрд жана араб кошундарынан турган Сирия демократиялык күчтөрүнө колдоо көрсөтүп келген. Спорт жаңылыктарынан, Кыргызстандагы Шумкарларды аэропорттон тосуп алышты. 24 январ күнү Кыргызстандын футбол боюнча курагыма командасы Бишкекке таңкы саат 4:30 келди. Ак Шумкарларды Манас аэропортунан биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов, президенттик аппарат жетекчисинин орун басары Алмаз Кененбаев, коомдук ишмер Аскар Салымбеков жана жүздөгөн көрөрмандар тосуп алды. Кубатбек Боронов турнирдеги мыкты оюн көрсөткөндүгүн белгилеп, кыргыз футболчуларына ыраазычылык билдирди. Ал эми футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машык туруучусу Александр Кристинин аларды тосуп алууга жүздөгөн кыргызстандыктар келгени күтүүсүз жагымдуу жагдай болгонун жашырган жок.
Доброе утро. Очень.
Кутман таң, чынын айтканда мынча элдин келгени күтүүсүз болду. Жалпы өлкө боюнча ушундай колдоо болгону биз үчүн жагымдуу. Биз каалагандан эртерээк келип жатабыз. Биз өткөргөн оюндарда кыргызстандыктардын колдоосун сездик, деди Кристинин. Мындан кийинки иш-чара 24 январда түшкү саат 15:00 уланып, ал Ала Тоо аянтында өтөт. Бийликтен дагы жогорку өкүлдөрдүн келиши күтүлүп жатат. Футболчуларды тосуп алуу салтанаты шоу концерт менен коштолот. 21 январда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бириккен Араб Эмиратынын командасы менен Азия Кубогунун алкагында финалдын 8/1 бөлүгүндө ойноду. Бул беттеш 2-3 эсебинде Араб Эмираттарынын командасынын жеңиши менен аяктап, кыргызстандыктар кубоктон четтеген. Азия Кубогу 1-февралда жыйынтыкталат. Өкмөт оор турмушта тарбияланып жаткан балдардын базасын түзөт. 23 январда вице премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жашоо шарты оор үй бүлөдө чоңоюп жаткан балдардын электрондук маалымат базасын түзүү боюнча жыйын өткөрдү. Анда вице премьер-министр бул бүгүнкү күндө өтө зарыл маселе экенин белгилеп, ар кандай кырдаалдардын алдын алуу үчүн ыңгайлуу система түзүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ түзүүнү тапшырды. Бул тууралуу маалымат өкмөттүн сайтынан алынды. Маалыматка ылайык, бул электрондук базада ата энеси жок тарбияланып жаткан майып балдардын тизмеси түзүлөт. Мындай система балдарга карата зомбулукка катталган учурда ыкчан жардам берүүгө шарт түзөт. Соңку жылдары нерселерге болгон мыкаачы мамилени кайра-кайра кайталанып күчөп бараткандыгы бийликтин дагы көңүлүн буруп жатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда мигранттардын балдарынын саны 30 000 тегерегинде. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2018 жылы жаш жетилек балдарга карата жасалган 1291 зордуктон булук фактысы катталган. Казакстандан өзбек жарандарын салып бараткан Орусиянын Саратов облусунда кырсыкка кабылган автобустун айдоочусунун соту башталган турат. Былтыр 17 ноябрда Саратов облусунда киши салган автобус жүк ташыган поезд менен кагылышып 5 өзбек жаранды көз жумган. Айдоочу менен анын жардамчысы казак жарандары оор абалда ооруканага жеткирилген. Полиция автобустун 61 жаштагы айдоочусуна кылмыш ишин козгогон. Ал жол эрежесин бузуп 2 же андан көп адамдын өлүмүнө себепкер болгон деп айыпталууда. Эгер айдоочунун күнөөсү далилденсе 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Учурда кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Полициянын маалыматына караганда автобустун айдоочусу аба ырайы бузулуп турганда жол чырактын тыюу салган белгисин этибар албай жакындап калган поезди байкабай аварияга учураган. Ички иштер министрлиги Бишкек тургуну карыз өндүрүп берүү үчүн уюшкан кылмыш топтун мүчөсүнө кайрылгандыгын маалымдады. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы тарабынан аламчылык беренесине шектүү катары АК аттуу жаран кармалып соттун чечими менен тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы маалымат таратты. 2018 жылдын аягында Бишкек шаарынын 53 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Арызда өзүн кыял деп тааныштырган киши ала албай жүргөн карызымды өндүрүп берем деп 17 000 сом алып дайынын таптырбай кетти деп жазылган. Ошондой эле карызыңды алып берем деп акча алган киши өзүн уюшкан кылмыштык топтун мүчөсүмүн деп тааныштырган экен. Милицияда топтолгон маалыматтар негизинде кылмыш жаза кодексинин 166 беренесинин 2 бөлүмү алдамчылык менен иш козголуп шектүүнү издөө иштери башталган болчу. ИИМдин маалыматына караганда кармалган шектүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тизмеде турган.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берүүдө акыркы кабарларды таңга азаттыкта. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаайт, абанын температурасы чүйдө 1-6 градус нолдон жогору, Таласта 0 градустан плюс 5 чейин, Баткен, Ош, Жалалабадда 2-7 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө минус 2 плюс 3 чейин, Нарында 5-10, Бийик Толу райондордо 10-15 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын кар жаабайт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми программабыздын Атамекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Таалай Гүл Токтокунова жаңы жагдайларга байланыштуу Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Башкы прокуратура 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп сотко арызданып, юристтерди 10 миллион сом доого жыккан. Доого жыгылган юристтер эми Конституциялык палатанын былтыр кабыл алган чечимине таянып, ишти кайра карууну сунуштоодо. Бул чечим эки юристтин ишин кайра кароого жол ачабы? Экс-президент Алмазбек Атамбаев материалдык доосунан кандай шартта баш тартат? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун материалында сөз болот.
Алмазбек Атамбаевдин соттогу өкүлүнүн өтүнүчү менен Бишкек шаардык соту Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунованын ишин кароону 13 февралга жылдырды. Юрист Канатбек Азиз шаардык сотко берилген арыздын маани маңызы боюнча буларга токтолду.
Биринчи чечимди кабыл алган Октябрдык райондук сотуна кайрылдык да. Бул жумушту токтоткула отменять эткиле депчи. Негизи мыйзам жагынан айта турган болсок, наркылар токтотуш керек эле бул нерсени. Бирок токтотпостон эле отказать в удовлетворении деп бизди дубарыбызды кароосуз калтырып койду да.
Жогорку соттун Конституциялык палатасы былтыр 17 октябрда башкы прокурор президенттин арнамысын анын макулдуксуз коргой албайт деген чечим кабыл алган. Ага ылайык президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 4-чү беренеси Конституциянын 16-чы беренесинин 3-чү бөлүгүнө карама каршы келет деп табылган. Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова соттор Канатбек Азиз жана Талайгүл Токтокунованын иши боюнча Конституциялык палатанын бүтүмүн эске алат деп ишенип турат.
Конституциялык палатанын чечиминде доо арыз жана анын суммасы президент менен кеңешип чечилиш керек деп даана көрсөтүлүп турат. Бул сотторго эми түшүнүктүү болду. Ал эми мурда судьялар толугу менен Атамбаевдин көрсөтмөсү аркылуу иштешкен. Соттор азыр Конституциялык палатанын чечиминен кийин кантип көз жумуп коюшат билбейм.
2017 жылдын март айында Токтокунова менен Канатбек Азиз Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, дача айылына кулаган учактагы жүк президент Алмазбек Атамбаевка тиешеси бар деген маалымат тараткан. Ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева бул ал кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп Токтокунова менен Канатбек Азизди сотко берген. Соттун бардык инстанциялар доо арызды толук канааттандырып, алардан Атамбаевдин пайдасына 10 миллион сом өндүрүп берүү чечимин чыгарган. Талайгүл Токтокунова күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сотко өзү келип чындыгын далилдеш керек деп эсептейт.
Башкы прокуратуранын артына же дагы бир башка адамдардын артына жабышып алып элет, эге алыстан кыйкыра берген бул башка да. Мага керек акча, Атамбаевка керек болуп атса, эми мыйзам чегинде көрөбүз.
Атамбаевка материалдык доону өндүрүп бериш үчүн эки юристтин айлыгы түшчү банктагы эсеби тоңдурулган. Алардын маалыматына караганда, банкта Канатбек Азиздин 204 000 сом, Токтокунованын 167 000 сому турат. Ошол эле учурда Токтокунованын 3 автоунасы, Бишкектеги 2 үй менен 2 жер тилкеси камакка алынган. Сот департаменти камакка алынган мүлк менен каражат тууралуу маалымат бере элек. КСДП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Атамбаевдин эсебине азырынча бир да тыйын түшө электигин айтып, Атамбаевдин доодон баш тартуу шартына токтолду.
Мен экс-президент менен сүйлөшкөм. Эгерде ошо юристтер орусча айтканда раскаиваться деп да, өзүнүн баягы туура эмес маалымат тараткандыгын мойнуна алып, анан маалыматты четке какса, ачып турду. Анда баш тартууга даяр. Бирок кандай болгон жок.
Башкы прокуратура Атамекендин юристтеринин дачасына кулаган жүк боюнча маалымат жыйынын чагылдырган Азаттык медиа мекемеси менен мурунку Заноза Кежи, азыркы Кактус медиа каражатында сотко берген. 2017 жылдын жайында ал кездеги президент Атамбаевдин сунушу менен сот Азаттыктын банк эсептерине коюлган чектөөнү алган. Андан бир жыл өткөндөн кийин Атамбаев Заноза Кежиге болгон доосунан да баш тарткан. Бирок айрымдар азыр сот Токтокунова менен Канатбек Азиздин пайдасына чечим чыгарарына үмүт артпай турат. Эгер сот юристтерге карата соттун чечимин жокко чыгарса, башкы прокуратуранын Атамбаевдин кадыр баркын коргоп буга чейин берген арызы суроо жаратат. Жарандык активист Адил Турдукулов учурдагы абал боюнча төмөнкү ой менен бөлүштү.
Саясий конъюнктура өзгөргөндөн кийин соттук чечим дагы мындай кандайдыр бир адилеттүү болот го деген ишеним бар. Бирок Конституциялык палатанын чечими андан кийин чыгарылган да. Закон не имеет обратной силы деп коет го, ошондуктан ошого таянып дагы ошол жүйө ишке ашпай атат деген ойдомун да.
Башкы прокуратура Атамбаев президенттик мөөнөтүндө анын аброюн коргоп сотко берип, Заноза Кежи сайтынан 27 миллион сом утуп алган. Анын ичинен басылма 15 миллион сом, журналисттер Нарын Айып 9 миллион, Дина Маслова 3 миллион, Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова 3 миллион сом төлөгө милдеттендирилген. Кийин Атамбаев материалдык доосунан толугу менен баш тарткан. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан баяндарыбызды улантабыз. Азыр болсо бүгүн чыккан кыргыз гезиттерин бир сыйра барактап өтөлү. Шалек Дүшеев менен чогу.
Рахмат. Бүгүн Ачык сөз жана Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз кезинде КТРга учурда ким оңтойлуу деген суроо коюп, биринчи бетине журналисттер Шайырбек Абдрахман уулунун, Толгодай Истамалиеванын, Мыктыбек Арстанбектин жана Илим Карыпбековдун сүрөттөрүн басты. Жора Сулаймановдун макаласы «Кара курсагын ойлогондорго мамлекет сокур тыйын карызбайт» деп аталып, жазмакерлик жагдайды талдоого алды. Буга улай эле улуттук идеологияны ким жасат деген, КТР кимге оңтойлуу деген, милис кыялданбай деле койсо болот деген, курултайдын кунарын учургандар деген, бул коюпка кызыккандар бар экен деген, кадрды жердигине карап койгон туура эмес деген, кийинки премьер ким болот деген маалыматтарды тартуулады. Журналист Төрөнбай Абдыразаковдун макаласы «Чакан аймактагы жетишкендиктер» деп аталса, Эмилбек Момуновдун макаласы «Ош шаардын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» деп жарыяланышынын кандай пайдасы бар деп аталды. Кыргызстандагы сот реформасы ийгиликке жетпей калды. Кыргыз сотторунда эмне болуп жатканын түшүнүү үчүн эксперт болуунун кереги жок деген ат менен жарык көрдү. Ачык сөз кесипте ошондой эле Гүлзина Мыйзамбекованын «Ак Седеп» деген, тилчи окумуштуу Райымжан Эгембердиевдин «Таң калыштуу Өкүрүк» деген аңгемелери, белгилүү жазуучулар Тойчубай Субанбеков менен Самсак Истаналиевдин романдарынын уландысы жана журналист Сексенбай Турдукожоевдун «Сөзгө жан киргизген Самсактын жаңычылдыгы эмнеде» деген макаласы жарыяланды. Макалада автордун чыгармачылыктагы жетишкен ийгиликтерге кеп кылып келип, «Ак жарыктын сыныгы» романы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу деген ойду айткан. Журналист Адылжан Жажановдун «Мекенчилдик сезим качан ойгонот» деп аталган макаласы бар. Азия Ньюс кесипти милициялар тууралуу кабарлардын топтомун депутат Камчыбек Жолдошбаевдин Аскар Салымбековду футболчуларга чаптап мактаганыбыз туура эмес деген маегин, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун сиркке ушул жумада директор дайындалат деген, депутаттар Аалы Карашевдин, Чыныбай Турсунбековдун, Зиядин Жамалдиновдун, Марлен Акмуталиевдин, Кожобек Рыспаевдин, Ырыскелди Момбековдун маектерин басты. Кубат Карачевдин макаласы Атамбаев менен Жээнбековдун элдешүүсү жазгы саясий кризисти жокко чыгарат деген ат менен жарык көрдү. Саясатчы Азымбек Бекназаровдун маеги Марбайжиев легендарлуу парламенттеги сөзүнө каршы чыгып, бүгүн башканы айтып жатат деген ат менен тартууланды. Жамила Нурманбетова даярдаган ой пикирлердин топтому эл ташыган транспортторду жаңылантуу бул мэрия жасай турган эң чоң иштердин бири деп аталса, 82 жаштагы Шакира Нарбаевдин маеги Кыргызстанга атайын парта издеп келдим деп аталды. Анда Тажикстандын Жергетал районундагы Карашура айылынан мектеп окуучулары үчүн атайын парта издеп келген адамдын айткандары баяндалат. Легендарлуу парламенттин депутаты, айыл чарба илимдеринин кандидаты Мырзабек Касымалиевдин маеги мамлекетти жетектөөнүн корифейи Турдак Унусубалиевден кийин башкаруучуга жарыбадык деген ат менен жарык көрдү. КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Азамат Болгонбаев Илим Карыпбеков кайра талапкерлигин коюуга моралдык укугу жок деп маек берди. Белгилүү жазуучу Абдыламит Матисаковдун түшүмөн оокат кирет деген баяны, Асыкбай Токтогуловдун жети балама жүк болбой карылар үйүндө жашоону чечтим дегени, врач Ихвол Узакованын ит мышыктан жуккан илдет өлүмгө чейин алып барат деген кеңеши, Темирлан Бейшеновдун колу бутунан ажыраган бөбөктүн тагдыры оор кайгы деген баяны жана башкалар басылып чыкты. Ушу менен кесип баяныбыз согуна чыкты.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүшеевдин кесип баяны баардыгы биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. КСДП партиясы Атамбаевдин эсебине азырынча бир тыйын түшө электигин айтып, Атамекен партиясынын юристтери Атамбаев жөнүндө айткандарын түгүнгө чыгарган шартта соттук доодон баш тартарын маалымдады. Эл аралык мунапыс уюму камакта отурган эки ирандык активист ур тепкиге жана башка зомбулукка кабылганын айтышкандан кийин кайра камакка алынганын билдирди. Орусия президенти Владимир Путин менен Түркия лидери Режеп Тайып Эрдоган Москвада жолугушуп, Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу маселесин талкуулашты. Өкмөт оор турмушта тарбияланып жаткан балдардын базасы түзөт. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы бүгүн түштө түндө Бишкекке кайтып келди. Программабызды улантабыз. Буга чейин кабарлангандай, Казакстан өзүнүн жарандарын Сириядагы лагерлерден алып келип жатат. Жакында эле Жусан деген операциясы өттү. Тажикстан дагы ушундай операцияларды жүргүзүп келатканы маалым. Ал арада Иракта терроризмге айыпталып соттолгон тажик аялдарынын айрымдары балдарын кайра мекенине жөнөтүүдөн баш тартып жатышат. Алар балдарын мекенде туугандары кабыл албастыгын айтып, өкмөттүн камкордугуна берүүгө макул эмес. Лаза Жанбек кызы кененирээк айтып берет бул тууралуу.
Иракта энеси терроризмге айыпталып абакта жаза өтөп жаткан 95 тажик бала катталган. Сауд Араб өлкөсүндөгү Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү аялдардын айрымдары балдарын мекенге жөнөтүүдөн баш тартып жатканын билдирүүдө. Мыйзам боюнча ата-энесинин уруксаты жок, өкмөттүк кызматкерлер аларды Тажикстанга алып кете алышпайт. Иракта Ислам мамлекети террорчулар тобуна кошулуп кеткени үчүн өмүрү өткүчө абакка кесилген 38 жаштагы тажикстандык Зебунисо эки баласын тажик өкмөтүнө өткөрүп берүүдөн баш тарткан аялдардын бири. Зебунисо 2015 жылы Иракка күйөөсү менен келип, Ислам мамлекети террорчулар тобуна кошулган экен. Бир жылдан кийин күйөөсү өлтүрүлүп, өзү 2017 жылы Мосул шаарын бошотууда эки баласы менен камакка алынган. Анын Тажикстандагы Хатлоон облусунда жашаган ата-энеси мурун эле каза болуп калган. Ал эми бир тууган агасы Орусияда иштеген мигрант. Агасынын аялы Сарвиноз күйөөсү Иракка кетип, бүтүндөй үй бүлөнү уят кылган карындашына катуу ачууланып жүргөнүн айтып берген. Бирок Зебунисонун балдары боюнча аларга эч ким байланышкан эмес. Сыягы тажикстандык келин эки баласын агасына жөнөтүүгө да, өкмөттүн камкордугуна берүүгө да макул болбой, өзүнүн жанында алып калууну чечкен. Кувейттеги тажик элчиси Зубайдуло Зубайзода Иракта соттолгон 43 аялдын 15 мынтип балдарын Тажикстанга жөнөтүүдөн баш тартканын айтат.
Алардын көбү туугандары алардан баш тартканын, балдары эч кимге кереги жоктугун айтышат. Биз балдардын багуусуз калбашына кепилдик берсек да, алар сунушубузга макул болушпады.
Элчи дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери аялдардын Тажикстандагы жакындары менен байланышып, балдарды туугандарына кайтаруу аракетин улантып жатканын билдирет.
Бул президенттин тапшырмасы. Балдар ата-эненин жоруктары үчүн жооптуу эмес. Эгерде туугандары балдарды кабыл албаса, алар мамлекеттин кароосунда болушат.
Иракта терроризмге айыпталып, өмүр өткүчө же узак мөөнөткө түрмөгө кесилген 45 тажик аял, Тажикстанга жөнөтүүгө катталган 95 бала бар. Бул тизме толук эмес. Аялдар жарандыгын так көрсөтпөй койгон учурлар да кездешет. Ал эми Душанбенин жашоочусу Сабзгүл Камолова болсо, Ирактан 5 небересин күтүп жаткан маалы. Анын кызы Зухро Ходжаева Иракка 2014 жылы кетип, 5-чи баласын абакта төрөгөн. Сабзгүл кызы телефон чалып, балдарын кабыл алууну суранганын айтат.
Сүйүнүп, тосуп аларымды айттым. Кызым өзүнүн 5 баласын, күйөөсүнүн өлтүрүлгөн тууганынын 2 баласын карайт. Биз жетөөнү тең кабыл аларыбызды айттым. Биз аларды тосуп алууга даярданып жатабыз.
Сабзгүл өзү базарда чемишке сатып күн көрөт. Буга карабай кызынын балдарын багып кетерин айтат. Кувейттеги тажик элчиси Зубайдуло Зубайзода расмий Душанбе Ирактан тажикстандык аялдарга мунапыс берүүнү суранып жатканын билдирет. Элчинин айтымында аялдардын көбү ислам мамлекети тууралуу маалыматы жок эле алдамчылыкка кабылышкан. Тажик бийлиги аялдар Сирия менен Иракка күйөөлөрүнүн зордоосу менен эле аргасыздыктан кетүүдө деген позицияда. Расмий маалыматтар боюнча 400 тажик аял балдары менен жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө болгон. Сирия менен Ирактын бир топ шаарлары согуш жандардан бошотулгандан кийин аялдар менен балдардын көбү Ирактын абактары менен Бириккен Улуттар Уюмунун лагерлерине жөнөтүлгөн. Жалпысынан бул өлкөлөрдөгү согуштук аракеттерге 2000 тажик жарандары катышкан. Алардын көбүнүн тагдыры белгисиз бойдон. Лазат Жэнебек кызы Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы кылмыш иштердин бири боюнча соттун алгачкы чечими чыкты. Электр станциялар ишканасынын 2 мурдагы жетекчиси жана менчик фирманын 2 өкүлү 6-7 жылга кесилди. Бирок бул иштер жылуулук электр борборун модернизациялоого жана андагы аварияга түз тиешеси жок. Теманы тегерегинде кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Түшүнүктүү болуш үчүн алгач Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы козголгон кылмыш иштерди кыскача жиликтеп алалы. Белгилүү болгондой, бир жыл мурунку авариядан кийин эле дароо кылмыш иши козголгон. Бул кийин экиге бөлүнүп, биринде өндүрүштүк кырсыктын келип чыгышы, экинчисинде модернизациялоо процесси иликтенип келди. Ал эми биз кеп кылчу бул үчүнчү кылмыш иши аларга оро пара козголгон. Анын алкагында жылуулук электр борборундагы оот казандарды оңдоо жана ага өткөн тендердеги мыйзамсыздыктар аныкталган. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту буга электр станциялары ишканасынын директорунун мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев менен ишкананын мурдагы техникалык директору Алмаз Жусупбековду жана Аймар Энерджи фирмасынын жетекчиси Темирбек Ниязов менен кызматкери Канат Деркенбаевди күнөөлүү деп тапты. 22-январда кабыл алган соттун чечимин жогорку соттун маалымат катчысы Сюта Сорбаева окуп берди.
Ушул жазуулардын баарын бириктирүү жолу менен акыркы жаза мөөнөттөрү белгиленди. Буга ылайык Бердибек Боркоев 7 жыл 6 айга, Темирбек Ниязов 7 жылга, Алмазбек Жусупбеков 7 жылга, Канат Деркенбаевка 6 жыл белгиленди. Канат Деркенбаев сот залынан камакка алынды.
Иштин төркүнүнө токтолсок, электр станциялары ишканасы 2017 жылы март айында өзүнө караштуу Бишкек ЖЭБинин оот казанын оңдоо үчүн 30 миллион сомго тендер жарыялайт. Аны 20 миллион сом сунуштаган орусиялык СИП Энерго ремонт компаниясы утуп алат. Бирок орус компаниясы ушул эле тендерде утулуп калган кыргызстандык Аймар Энерджи фирмасы менен келишим түзүп, аны кошумча аткаруучу катары ишке салат. Оңдоо иштери бүткөндөн кийин эки компания акысын толук алат. Деген менен кийинки резонанстуу иштерди иликтөө учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул оңдоо иштерин ЖЭБтин өзүнүн кызматкерлери жүргүзгөнүн аныктаган. Ошондой эле каражат да ашыкча төлөнүп берилгени белгилүү болгон. Буга байланыштуу УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы бир нече берене менен кылмыш ишин козгогон. Айыпталуучу тарап бул чечимдер менен макул эмес жана муну саясий буйрутма катары баалап жатат. Аймар Энерджи ишканасынын атын атагысы келбеген кызматкери буларга токтолду.
Вообще туура эмес эле, вообще документ такы зачетте бүт колубузда турса да бир да мени карабай чечим чыгарып койгонду. 35 киши келип показания берди, бирөөнү да внимание алган жок да. Чоң кишилерди аралаштырбай, кичинекей кишилерди отургузуп туруп эле ошол бойдон бүтүрүп коеюн да чыкты, өздөрүнө жеткирбей.
СИП Энерго ремонт менен Аймар Энерджи компанияларынын өкүлдөрү алар Бишкек ЖЭБиндеги номер 14, номер 18 жана номер 22 оот казандарды оңдогонун билдирүүдө. Мекеме кызматкерлери ошондой эле 2018 жылдын январ айында кырсык болгон учурда да алар оңдогон оот казандар иштен чыкпаганына ишендирүүдө. Аймар Энерджи фирмасынын жетекчиси камакка алынган Темирбек Ниязовдун адвокаты Александр Хегайды угуп көрөлү.
Кезинде оот казандардын ремонту жактырылып, кабыл алуу өткөрүп алуу актысынын негизинде өткөрүп алышкан. А азыр болсо сметада каражат кымбат көрсөтүлгөн. Акча мыйзамсыз иштетилген деп айып таап жазышат. Бирок сметалык документацияны фирма түзбөйт да. Аны Бишкек жылуу электр борборунун атайын бөлүмү түзгөн. Ага карабай Темирбек Ниязовду күнөөрү деп таап коюшту.
Кеп болуп жаткан от казандарды оңдоо учурунда Бишкек ЖЭБин жетектеп турган Нурлан Өмүркул уулу болсо, тендерди электр станциялары ишканасы өткөргөндүктөн бул иштеги мыйзамсыздыктардан кабары болбогонун билдирди.
Ошондо болсо тиги тендер өткөрүтканда нарушение болгон деп атат да. Ал өткөрөт, биз аяка киришпейбиз. Кандай кылып өткөнүн анын мен айтылбайт экенмин да.
Азаттык соңку кылмыш ишинде айтылып жаткан фактылар боюнча комментарий алуу үчүн электр станциялары ишканасына кайрылганда мекеменин басма сөз катчысы Тагжана Айдаралиева соттук отурумдар бүткөнгө чейин маалымат бере албастыгын айтты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Эми Бишкектеги Эркиндик галереясына келсек, бул жерде көбүнчө Кыргызстандын табиятын жана улуттук өзгөчөлүгүн таңгазалаган сүрөттөр өтүмдүү. Сүрөт сатуу менен алектенгендер бул жердеги эмгектердин алармандары негизинен чет элдиктер жана маараке ээлерине белек кылуучулар экенин айтышат. Андыктан базар талабына ылайык учурда көчө сүрөтчүлөрүнүн тематикасы негизинен реализм багытында өнүгүп жатыптыр. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовтон угалы.
Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Эркиндик галереясы мындан 21 жыл мурун уюштурулган. Шаар тургуну Рустам Юлдашев бул жылдар аралыгында аталган сүрөт базарда көбүнчө жайлоо көрүнүшү, эпикалык каармандардын элеси, жылкы, бүркүт, илбирс, жолборстун сүрөттөрү илинип турарын байкаган.
Биз мурда жана Шишкин, Айвазовский андай мындай дегендердин эмесинде тарткан сүрөттөрүнөн көнгөнбүз да. Алар аябай ичке тартат анан. Тонкий да алардын бирин краскалары. А бир жерде караганда бир жерде как будто мындай бир сүрөттөн көрүп срисовать этип алгандай болот мындай. Ошого классиктерге окшогон сүрөтчүлөр барбы деп карап атам да. Бирок бир жерде баары эле мондай жаш балдар тарткандай эле сүрөттөр. Кээ бирлери бар, конечно, бар. Ошол деңгээлге жетпей атат. Биздин жаратылыштын нукура. Ну эми бар нерсени кооздоп койгон да. Натуральный нукура кылып тарсам мага жагат эле.
Юлдашев галереядагы эмгектердин басымдуу бөлүгү сүрөт искусствосун жакшы түшүнбөгөн кардарлар үчүн арналган деген пикирде. Кубат Орозалиев болсо 12 жылдан бери ушул галереяда сүрөт сатуу менен алектенет. Ал мында коюлган сүрөттөрдүн ар бири көп создукпай эле өз кардардын товарын айтып, кыл калем чеберлери негизинен кардарлардын талабына ылайык иштей турганын кеп кылды.
Эми пейзаж көбүнчө, мисалы кыргыздын жайлоолору биз кыргыздарга, иностранецтерге, орустарга жагат да абдан дегендейчи, анткени на память алат, кээлер бияк жашап кеткен ошого элести баягы эстеш үчүн алат да. И аттар, биз мына кыргыздын менталитет дегендейчи, баягы атка жакынбыз. Более как бы древний сияқты, исторический жанр сияқты. Анан эми абстракция деген жумуштар болот баягындай, мазоктор менен чи непонятно. Аларды көбүнчө европейцтер алат. В основном реализм да. В основном реализм, пейзаж, жылкылар, көзгө көрүнө понятный сүрөттөр көбүнчө.
Орозалиев бүгүнкү күндө адамдардын көркөм табити менен талашууга мүмкүн эместигин, ал эч качан бир кылка болбой турганын кошумчалады. Ал эми сүрөтчүлөр бирикмесинин мүчөсү Ошбай Дүшөбаевдин айтканына караганда, өз картиналарын тез арада сатууну эңсеген кыл калем чеберлери көбүнчө элдин мүдөөсүн аткарабыз деп жүрүп, өздөрүнүн жеке чыгармачылыгын аксатып алат. Тилекке каршы учурда кыргыз коомчулугунда чыныгы чыгармачылык менен иштелген картиналарды сатып алуучу кардарлар өтө эле сейрек.
Анан туурсу менен иштегендер да бар, бирок туурсундагы реальныйга жакындатып иштей башташты да. Анан абстракция редко боло баштады. Түшүнүшпөйт. Эсле абстракция тартайын десең, покупательдер түшүнбөйт. Түшүнгөндөр бар, редко, аз. Кээ бир убакта чет жакта адамдар деле арзан алышат. Мисалы үчүн Кытай. Мурда жакшы баада алып аткан азыр азайтты. Турция мурда жакшы баа менен алып аткан азыр вообще эле албай калды. Эми Турцияга мурда перепродажа кылышчы, конечно, мен түшүнгөндөр анда өздөрү сатып алып барып аны Европага өткөзүшчү.
Дүшөбаев учурда сүрөт искусствосу деле башка көркөм өнөр тармактарындай тойлорго тартуулануучу картиналар жана чыныгы сүрөт искусствосу үчүн жаралган чыгармалар деп экиге бөлүнүп калганын. Бирок кыргыз сүрөт өнөрүнүн деңгээлин Эркиндик галереясы менен чектегенге болбой турганын кыстарды. кеңеш өкмөтү кезинде мамлекет музейге сүрөтчүлөрдүн эмгегин сатып алып, аны коомчулукка тааныштырып турган экен. Азыр бул өнөрдү жиликтеп, агынак, көгүн көк деп берген искусство таануучулар да жок эсе. Адистердин айтымында мындан улам коомчулукта азыркы замандагы сүрөтчүлөрдүн чыгармаларынын сапаты тууралуу маалыматы аз. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун ушул макаласы менен Азаттык радиосунун 24 январдагы эртең мененки эфирлеринин кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн 24 январь күнгө бейшемби. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Урмат Аманбаевага ломбард иштеткен келиндин арызынын негизинде кылмыш иши козголду.
Акчалар болсо донорлор берет эле. Акчалуу адамдар келет эле дагы ошол ломбардды снабжат этет эле.
Алдыда ушул тууралуу кенен маалымат болот. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн жазуучу Асылбек Исмаиловдун Астранда аңгемеси тууралуу сөз кылабыз.
Ушул курагына мындай кыжалаттуу күндү салган тагдырын жектеп, азыр эле жашоодон аша кетчүдөй заманасы корулуп отурган Ыскак Аскардын бул жардамына түшүнбөдү.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач токтосун Шамбетовтон акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жылуу электр борборундагы тендер боюнча айтылган Ниязовдун жактоочусу соттун чечимине макул эмес. 22 январда Бишкек шаарынын биринчи майрандык соту Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу тендерге байланыштуу айыпталуучуларды 6-7 жылга эркинен ажыраткан чечим чыгарган. Бирок соттолуучулар болсо айыптоо жана соттун чечимдери менен макул эместигин билдиришүүдө. Соттолгондордун бири Аймар Энерги фирмасынын жетекчиси Темирбек Ниязовдун адвокаты Александр Хегай айыпталуучулардын күнөөсү далилденген жок деп эсептейт. Бишкек жылуу электр борборунун айланасында кылмыш иштердин бири боюнча соттун алгачкы чечими 22 январда чыккан. Ага ылайык электр станциялары ишканасынын жетекчиси мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 7 жыл 6 айга, Аймар Энерги жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Темирбек Ниязов менен электр станциялары ишканасынын мурдагы техникалык директору Алмаз Жусупбек 7 жылга, Аймар Энерги жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү Канат Эркенбаев 6 жылга эркинен ажыратылган. Өкүмдөн кийин Канат Эркенбаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, сот залынан камакка алынды. Ал эми башка айыпталуучулар буга чейин эле камакка алынган болчу. Сот айыпталуучуларды Кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинин 2 бөлүмү, коммерциялык же башка уюмда ыйгар муктарын кыянаттык менен пайдалануу 205 беренесинин 3 бөлүмү, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу жана 78 берене кылмыштардын жыйындысы боюнча бир жаза дайындоо боюнча күнөөлүү деп тапты. Ошондой эле электр станциялары ишканасынын доо арызы канааттандырылып, соттолгондордон мекеменин пайдасына 6,683,000 сом өндүрүү тууралуу чечим кабыл алынды. Бул иштер ЖЭПти модернизациялоого жана андагы аварияга түз тиешеси жок. Бул 2017 жылдагы жылылык борборундагы от казандарды оңдоодогу жана ага өткөн тендердеги мыйзамсыздыктар боюнча козголгон кылмыш иши. 23 январда Орусия президенти Владимир Путин менен Түркия лидери Режеп Тайип Эрдоган Москвада жолугушту. Жолугушууда негизги тема катары Сириядагы жаңдалды жөнгө салуу маселесин талкуулашты.
Ну и, конечно, мы занимаемся вопросами региональной безопасности, активно сотрудничаем на сирийском направлении.
Тактап айтканда, лидерлер АКШнын Сириядагы аскерлерин чыгарып кетүү боюнча билдирүүсүнө токтолушту. Путин мындай чечимди кубаттай турганын билдирди. Өз кезегинде Түркия президенти террористтик топтор аймактан АКШ аскерлери чыгып кеткен жагдайдан пайдаланып кетүү ыктымалдыгына тынчсыздануусун билдирди. Мындай кырдаалды алдын алуу үчүн коопсуздук жаатында кызматташууну улантуу макулдашып, эки лидер Сириядагы жаңжалды жөнгө салууга күч жумшай тургандыгын белгилешти. Эрдоган Сирия Түркия чек арасына жакын тилкеге орус аскерлери менен бирге буфердик аймак түзүүнү сунуштады. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. Орусия жана Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп Сириядан 2000 аскерин чыгарып кетүү чыгарып кетерин күтүүсүн жарыялаган соң Орусия менен Түркия согуш болуп жаткан аймактарда аскердик операцияларын координациялоону макулдашкан. Сириянын түндүгү менен түндүк чыгышында АКШнын 2000ден ашуун аскери жайгаштырылган. Алар Ислам мамлекети террордуктоуна каршы күрөштө жергиликтүү күрд жана араб кошундарынан турган Сирия демократиялык күчтөрүнө колдоо көрсөтүп келатышат. Өкмөт оор турмушта тарбияланып жаткан балдардын базасын түзмөй болду. 23-январда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жашоо шарты оор үй бүлөдө чоңолуп жаткан балдардын электрондук маалымат базасын түзүү боюнча жыйын өткөрдү. Анда вице-премьер-министр бул бүгүнкү күндө өтө зарыл маселе экенин белгилеп, ар кандай кырдаалдын алдын алуу үчүн ыңгайлуу система түзүү боюнча ведомство аралык жумушчу топтун түзүүнү тапшырды. Бул тууралуу маалымат өкмөттүн расмий сайтынан алынды. Маалыматка ылайык, бул электрондук базада ата-энеси жок тарбияланып жаткан майып балдардын тизмеси түзүлөт. Мындай система балдарга карата зомбулук катталган учурда ыкчам жардам берүүгө шарт түзүлмөкчү деп турушат. Соңку жылдары нерселерге болгон мыкаачы мамилени кайра-кайра кайталанып күчөп баратканы бийликтин дагы көңүлүн буруп жатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда мигранттардын балдарынын саны 30 000 тегерегинде. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2018-жылы жаш жетек балдарга карата жасалган 1291 зордук зомбулук фактысы катталган. Азия Кубогунун 8-1 финалдык бөлүктөрү оюндарынын эң мыкты голуна добуш берүү жүрүүдө. Бул үчүн АФК 6 голду тандап алды. Алардын арасында Кыргызстандын чабуулчусу Мирлан Мурзаевдин Бириккен Араб Эмираттарынын дарбазасына киргизген голу да бар. Мурзаев 21-январдагы оюнда Бириккен Араб Эмираттарынын дарбазачысын алдап өтүп, топту таамай багыттап эсепти 1-1 кылган эле. Бул оюнда Кыргызстан талаа ээлерине 3-2 эсебинде утулуп калган. Добушка коюлган 6 голдун арасында арабтардын Кыргызстанга киргизген голу дагы бар. Анда Бириккен Араб Эмираттарынын чабуулчусу Али Мабхут дарбазачы Кутман Кадырбеков менен жекеме-жек калып, өз аракетин голго айланткан. Добуш берүү АФКнын расмий сайтында жүрүүдө. Азырынча Вьетнам оюнчусу Нугиен Конгдун голу көбүрөөк добуш менен алдыда келе жатат. Түркмөнстанда чет өлкө китеп жөнөтүүнү каалаган жарандардан мамлекеттик китепканадан атайын маалымат талап кыла башташты. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Буга чейин түркмөнстандыктар 3-4 китеп чет өлкөгө эч кандай документсиз жөнөтүп келишкен. Жаңы талап 1-январдан баштап күчүнө кирди. Маалыматтарга караганда мамлекеттик китепкана чет өлкөгө жөнөтүлгөн китеп түркмөнстандык улуттук дөөлөтү эмес деп бүтүм чыгарып бериши керек. Бул текшерүү 3 күнгө созулат. Түркмөнстандын тарыхына жана адабиятына тиешеси жок 40-50 жыл мурун басылып чыккан китептерди дагы экспертизага берип маалымат алуу зарыл. Почта бөлүмдөрүндө китептерди чет өлкөгө жөнөтүүгө байланыштуу жаңы талаптар жөнүндө билдирүү жок.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Программабыздын эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Урмат Аманбаевага карата кылмыш жаза кодексинин алдамчылык деген беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Аманбаеванын үстүнөн Оштогу Манхэттен кредит деп аталган күрөөканасын иштеткен Амина Чоюнбаева деген келин арыз жазган. Ал мурдагы депутатты, анын кызын жана күйөө баласын алдамчылык кылган деп айыптап, аларга берген акчасын кайтара албай жатканын айтып, азаттыкка дагы кайрылды. Экинчи тарап Чоюнбаеванын айтканын четке кагып, күнөөнү кайра ага оодарып жатат. Чой жай түрмөгүнөн бүгүнкү чыгарылышында азаттыктан ушул маселе тууралуу кененирээк сөз болот. Нуржан Токтоназарова сөз.
Төлөп берем деген дерселер да бар. Мен добрыйлыгыман үчүн ушундай менин ушундай кылып атышат да, мынакей өзү
34 жаштагы Амина Чоюнбаева 2013-2015 жылдардын аралыгында Манхэттен кредит деп аталган күрөөкана иштеткен. Ал жетектеген ишкана 3 кишинин берген акчасынын негизинде башкаларга күрөөгө акча берип, андан үстөк пайыз алып иштеп келген. Чоюнбаева түшкөн пайданын 2% алган.
Манхэттен кредит деген ишканам бар болчу. Ошол жерде биз мындай частный лицолорго процентке жок жок агентство недвижимости эмес, мындай ломбард оздоо деп коет. Оздо ошол жерде биз мен өзүм личный акчам бербейт элем. Ал жерде донорлор бар болчу, которые снабжали этот ломбард, а мен айлыкка иштейт болчумун да. Өзүмдүн атымда болчу. Акчалар болсо донорлор берет элем. Акчалуу адамдар келет эле дагы ошол ломбардды снабжать этет эле да. Мен аркылуу иштешет эле, налогду полностью мен төлөйт элем, бирок акчаны алардын акчасын иштетип бергеним үчүн алар мага жеке айлык төлөп берет эле да. Айлыкка иштеп, анан алардын акчасын ошентип берип коюп, анан өзүм төлөп бердим. Ал төлөп бергендерим да бар, полностью бар. Квартира менен төлөп бердим, машина менен төлөп бердим. Ошо эмне болсо ошонун баардыгын сатып элдердин акчасын мен бердим.
Амина менен Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Урмат Аманбаеваны дагы ушул иш байланыштырган экен. Амина Чоюнбаева мурдагы депутат 2013-2014 жылдардын аралыгында күрөөгө бир нече жолу акча алып, аны пайызы менен кайра ордуна коюп ишенимге киргенин айтууда. Ортодок ишеним 2014 жылы бузулган. Буга мурдагы депутат Аминаны ортого салып, бир нече жолу алган чоң суммадагы акчасын кайтара албай койгону себеп болгон. Аманбаева чоң суммадагы акчаны акыркы ирет 3 жолу күйөө баласы Аскар Айтматов жана кызы Гүлина Аманбаева аркылуу алган экен.
Эми мен Айтматовду через Аманбаев Урмат тааныйм. Мурун жогорку кеңеште иштеп жүргөндө Аманбаев Урмат ал менден ушундай регулярно акча алып турчу да, постоянный клиентим болчу. Аманбаев Урмат менен биз 12-чи жылдан баштап иштейт элек да. Чогуу иштеп ошо алса бересе алат эле кайра вовремя берет эле алат эле берет эле даже мамилеси аябай жакшы болчу да күрөөгө мындай магазинин же бир нерсесин коюп времени акча алып турчу 15 күнгө бир айга ашып кетсе эки айга алат эле анан кайра ошо ордуна коюп коет эле да может бизнесине алчубу эле кандай эмне алчу эле мен анысын билбейм чырдын башы бардыгы чыккан себеби бул неме болуп атат да акчаны бербестиктен болуп атат үч жолу алган акчаны $42,000 анан дагы бир адамдан $90,000 алды и $30,000 алды да акчаны алган себебин ал мезгилде генеральный прокуратуранын следствиясында эле экен да Аманбаев Урмат даже ошо даталар менен текшерип көрсөңүз совпадайт мен аны мындай өзүм как неме катары текшерип көрсөм действительно ошого алынганбы деп мен дагы ойлоп калдым да ошондо алган акчаны анан айткан Амина менен кичине проблемаларым бар эле ошо проблемамды чечкенге акча керек болуп атат ошо кызыман анан күйөө баламан берип жибер деп айткан да анан кийин залогу да нормальный болчу бардык нормальный болчу анан кийин уже залогторду ал банкта экен залогу анан кийин менден кийин дагы үчүнчү адамга сатып жиберет в общем состав преступления бар да бул жердечи анан кийин мен хорошо дейм күтөм өзүнүн жакшаган үйүн койгон Озгур Ош шаары Озгур село Озгур и участок 142 өзүнүн лично жашап аткан үйүн койгон да хорошо дедим техпаспорт все нормально оригинал документы до сих пор менде анан кийин $30,000 берип атам $30,000 берип атам $30,000 бергенден кийин 15 күн өтөт бир ай өтөт бир жарым ай өтөт эки ай өтөт анан кийин мен айтып атам жаппайсызбы мен бирөөдөн алып бергем Сагынова күмүш дегенден алып бергем да акчанычы анан десем Амина ушундай мен үйдү банктан чыгарган эмес болчу банкта болчу деп анан каяктан алдыңыз документти десем ошо участокту чоңойтом деп алдап алган экен да
Урмат Аманбаева күрөөгө алган акчаны өз убагында төлөй албай калгандан кийин Амина Чоюнбаева милицияга арыз менен кайрылган азыр ал алдамчылыктан жабыркаганын айтып укук коргоо органдары эч кандай чара көрбөй жатат деп нааразы
эми бул жерде ушундай преступниктерди ушундай мошенничество кылган адамдарды азыр жаңы закон деп айтып атышат эми жаңы законду мен билбейм мен юрист болбогондон кийин жаңы закон боюнча биз аларды отургуза албайбыз дейт эми мен түшүнүгүм боюнча жаңы закондо мошенниктердин баарына мындай расслабление же алдаш керек деген шарт болуп аткан экен деп мен ошондой кылып билип койдум да значит ошондой экен да отургуза албайбыз деп следствиеда жүрүп дагы бир мошенничество группировка кылып атат группа лиц болуп атпайбы бул жердечи анан кийин ошого карабастан да булар ушундай кылып аткандан кийин мен билбейм бул кандай закон булар кандай бири бири менен сүйлөшүп коюп атышабы же бири бирин таанышабы же действительно влиятельный адамдар чыгып коюп атабы же действительно акча апарып коюп атабы конечно мен көзүм менен көргөн эмесмин но это 100% бул жерде коррупция бар экени билинет да бул жерде кандай десем могу Ош шаарындагы правоохранительный органдарда эч кандай мындай неме жок экен бул жерде мен жазгам беспредел экенчи эки расписка менен эле мага 166 статьяны коюп коет да ал акчаны мен карыз эмесмин фактически ал акчаны менин ишканаман башка адам алып кетип анда доказательстволору бар ошол күндөгү распискалар ошол күндөгү договорлор полностью совпадать этет ал жерде мен эч кимге үй алып берем деп алдап эч кимге неме кылган эмес элем ошо расписка жазып берген процентке алып атам и ошол акчаны мен өзүм клиентиме берип атам деген баардык доказательствосу туруп мен УВД города Ош 166 статья менен камап коеюн деген да и мен акчаны өзүм төлөп берип акыры соттон дагы ошо коркутуу үркүтүү сен акчаны бербесең сени отургузабыз деген нерселер болгон анан кийин мен ошо соттошуп жүрүп даже эми акча жок болгондон кийин бул жерде мындай экен да акчаң жок болсо сага закон жок экен да
азаттык бул чыр боюнча мурдагы депутат Урмат Аманбаеванын да оюн укту ал күнөөнү кайра Амина Чоюнбаевага оодарып анын шылуундугунан жапа чегип жатканын билдирди
ошондой бир айласыз адам экен арызданганан арызданып алган акчасын эки эсе төлөнтүп алып дагы эле арызданып ушунун айынан менин кудам өтүп кетти кудам өтүп кеткенден кийин ал жактан эч толук чыкпаганын билип турчу мага атака баштады ошондой болуп азыр акыры көрсө бул эч кандай тиешеси жок экен Ошо менин күйөөм бул кыздан эмес экен, мунун деген башка бир чегинен алган экен да, айтканда ушу да. Бул эч сешеси жок экен. Бул ошондой өзү мошенник. Ушунчалык тажатып бүттү бизгечи. 33 000 алып, 52 000 төлөтүп алып, дагы аз деп 3 ай тынчып, 3 айдан кийин дагы эле күйөө балам менен кызымдын азабын берип атат да.
Мурдагы депутаттын күйөө баласы Аскар Айтматов менен байланышканыбызда ал да кайненесинин сөзүн кайталады. Айтматов күрөөгө алынган 30 000 долларга 27 000 доллардан ашык үстөк пайызын кошуп кайтарганын, ага карабай куруу дооматка калганын айтууда.
Процентке акча иретте биз улан 30 000 доллар алабыз. Падыр расписка. Ишүү расписканын бунун атына эмес, бунун падыркасынын атынан алганбыз 30 000 долларды. Анан муну биз төлөй албай калып, мен Россияга иштеген кеткем, иштеге жүрүп, мен атам таматып берген полностью распискалары бар. Анан бул ушул убакыт өтүп кеткенден кийин процентин 100 000 доллар бул процент кылып. Бул мыйзамда процент деген нерсе жок да, туурабы?
Азаттык башкаларга күрөөгө берүү үчүн Амина Чоюнбаевага акча берип жүргөндөр менен да байланыштым. Алардын бири Алмаз Шамшиев, Урмат Аманбаеванын кызы Гулинага 90 000 доллар берип кайтара албай жүргөнүн билдирүүдө. Шамшиев буга чейин сотко кайрылып, бирок арызынан майнап чыккан эмес.
Айтылган мәселелер түшүндүк, ошол Амина энеге берген кызына, Аманбаева Урматтын кызына. Аманбаева кызы анан эмне кылды, кандай иштетти белгисиз, бизге белек толук төлөп албадым. Эч нерсе төлөбөдү, баягы долларды сатып сумма чыкпай калды.
Күрөөдөн чыккан чыр боюнча кылмыш ишин учурда Ош шаардык милициясы иликтеп тергеп жатат. 2015 жылдан бери бул ишти иликтеген 4 тергөөчү алмашкан. Акыркы болуп иликтөөнү колго алган тергөөчү Арстан Пайызовдун маалыматына караганда, талаш тартыш башында бир томго жетпесе, азыр 2 томдук материалдар чогулду. Быйыл 8 январда Амина Чоюнбаеванын арызынын негизинде мурдагы депутат Урмат Аманбаевага карата кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси алдамчылык боюнча иш козголгону белгилүү болду.
2014 жылы 10 октябрда Айтматов Аскар менен Аманбаева Гулина ломбардтан 30 000 доллар акталат. 30 000 доллар алат. Тагынова күмүш дегенден. А Тагынова күмүш айтат, мен силерди тааныбаймын, акчаны бербеймин дейт. Дегенде Чоюнбаева Амина айтат, мен тааныймын, 4%ке бере бер акчаны, мен гарант дейт. Дегенде макул дейт дагы Айтматов Аскар тилкат менен 30 000 долларды 30 000 долларды тилкат менен расписка менен Тагынова күмүштөн алдым деп тилкат жазды. Акчаны төлөй албай калат дагы, анан Чоюнбаева Амина арыз жазат. Ал боюнча отдельно беркилер боюнча 42 000 доллар, 70 000-90 000 доллар боюнча отдельно иш кетет. Мына 30 000 боюнча отдельно.
Акчага байланыштуу чырда ысым аталган Урмат Аманбаевага карата ал парламентте депутат болуп турган кезде 2014 жылы дагы кылмыш иши козголгон. Ошто кургак учукка каршы күрөш боюнча медициналык борбордо башкы эсепчи болуп турганда коррупциялык схемаларды түзгөн, мунун айынан өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталган Аманбаеваны 2015 жылы сот 9 жылга эркинен ажыраткан болчу. 2016 жылы Жогорку сот бул чечимди бузуп, аны абактан чыгарган. Жогорку сот аны кылмышка шериктеш болгон жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап, 3 000 000 сом айып төлөөгө милдеттендирген жана мурдагы депутат бул айыпты мамлекеттин эсебине төлөп берген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бишкекке таңкы саат 4:30 келди. Акшумкарларды Манас аэропортунан күйөрмандары тосуп алышты. Саат 3:00 Бишкекте дагы футболчуларды колдоо, аларга ыраазычылык билдирүү салтанаты өткөнү жатат. КСДП партиясы Атамбаевдин эсебине азырынча бир тыйын түшүп электигин айтып, Атамекен партиясынын юристтери Атамбаев жөнүндө айткандарын түгүнгө чыгарган шартта соттук доодон баш тартаарын маалымдады. Орусия президенти Владимир Путин менен Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган Москвада жолугушуп, Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу маселесин талкуулашты. Кыргыз өкмөтү оор турмушта тарбияланып жаткан балдардын базасын түзмөй болду. Азаттыктын эфирин эми кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгө улантат. Асылбек Исмаилов жумшак юморго ширелген мыкты аңгемелердин, сыр жашырбас ырлардын чебери эле. Театр күйөрмандарына анын пьесалары жакчу. Чыгармачылыкка өзгөчө жоопкерчилик менен караган автор бапыратып жаза бергенди жактырбаган, сөз баркын өзгөчө урматтаган сүрөткер болчу. Бүгүн биз жазуучунун асыранды аңгемесин чогуу окуйбуз. Аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Ну
Бу тагдырдын ташпиши пенде баласынын алдына эчен сыноолорду жайып, толгон токой тоскоолдорунан өткөрөт. Адам баарына чыдап, азап тузоону айласы жок көнүп, барга жокко күйүп пушпай, өмүргө чуу улам арылган сайын болгонго каниет кылып, баарына ток пейил карап, жашоо турмуштун арабасын тарта берет экен. Ал күнү таң бүркө, тоонун арасында унутта калган төрт канат боз үйдөгү жашоо тирдик да көңүлсүз болчу. Театр сахнасынын элесин берген бул көрүнүш алдыда катаал драмалык чыңалуу, каармандар ортосундагы оюн татаалдашып, анткен менен кульминациянын чечилиши кызыктуу болору эскертилип жаткан. Адамдар тирүүлүк сахнасында өзүнө тиешелүү ролду ойношкон актерлор, аларга күй болчу табият баарына кайдыгер карап, күндөлүк жашоо ырааттында өтүп жаткан. Эр тойгонгон сылый байбиче түнкү сууктан муздап калган кийимдерин кийип, чогуу өчүп, үйүлгөн күлдүн додосунда калган очокко сырттан чылапчынга толтура көңдү алып келип, от жагуунун камына киришкен. От менен боз үйгө жылуулук киргенден кийин эне төшөгүндө уйкунун кызыгында жаткан уулу Аскардын ойгонгонуна ыраазы болуп, күндөгүсүндөй жалынып жалбарып, кабагын салыңкы баласынын кантип көңүлүн көтөрүшүнүн аргасын таппай, суроо үстүнө суроо жаатырып, үстүнө үйрүлүп түшүп аткан. Айылда 2-3 күн туруп келген баласынын көңүлү чөңкү болчу. Мурдагысындай айылда болгон жаңылыктарды божурабай, кабакты чытып, кимдир бирөөлөргө тарынгандай сиркеси суу көтөрбөй турган. Анысы менен энесинин ишемине, уулу капа болгонуна, аны ким тарытканына акылы жетпей, эркесинин көңүлүн көтөрүштүн амалында. Баланын кабак чытышынын ары жагында ата энесине айтсамбы, айтпасамбы деген арасат ой жаткан. Айылга барганда баланы Чыныгүл апасы жалынып жалбарып үйүндө тосуп алып, кыйла жылдарда мерекелеткан жашырын сырды ачыкка чыгарып койгон.
Балекет, мээнетиңди айланайын, мууну бошой жашыды. Мында эмне келбейсиң? Капырай, өз үйүнөн качкан да бала болобу? Ушул сен ошолорго бербей эле койсок десем, рахматлык атаң көшөрүп туруп алды. Ыскак таарынып калат, анын үстүнө жакын санаалаш эмеспизби деп көрсө, ал кезде мен да жаштык кылыппын. Жок деп эле көгөргөнүмдө не? Карачым өз катарыңдан калтырып, телпейтип, койкай тартып алганын. Ушул арада нымдалышкан кирпиктерин жоолугунун уч менен сүрттү да Аскарды төргө отургузуп, мындай кеңеш баштады. Окуйм деп эле баса бербейсиңби? Көнсө көнсүн, көнбөсө кала беришсин. Өзүбүз окутуп алабыз. Шаарда агаң менен жеңеңдеги бар, жардам берет.
Аскар эч нерсе дей албайт. Багып алган ата энесин койду таштап шаарга кетсе окуй алабы? Аскар шаарда окуп, окумуштуу болгон адамдар жанда жок акылдуу, илимдесе ичкен ашын жерге койгон өзгөчө жандар деп ойлочу. Мектепти мөртөй шөртөй аяктаган балага туурасында атасына жардамдашып кой артынан жүргөн жакчу. Минтип жашоо турмушун жөндө шамалында жүргөндө айылдан апасы чыгып, кыйла жылдар айтылбай келген сырды ачып, баарын татаалдантып салбадыбы? Эми ал окууга барам десе, багып алган ата энеси деле жок дешпейт. Сабакка көңүлү жаппаган неменин шаарда окуп кетиши кыйын. Шаарга кетпесе ата энесине эмне деп айтып, айылдагы өз энесине кантип кетет? Күндөгүдөй эркелеткен апасынан жатыркаганына болбой, жабышып эркелетип атканына жини келип:
«Турары, алжаңдабай, жетишет, ушунча жылдан бери башты айлантып келгениңер» деген күпүлдөгү чок баскандай артка серпилтти. «Ия, эмне дейт? Эмне деп башты айлантып келиппиз?» Дароо сылыйдын жүрөгү желедеги азоо кулундай туйлап, колдору калчылдап, тамагы буулгансып, өнү киркирей чаңкылдады. «Мени өзүм төрөп алганмын деп, көрсө мени тууган энем тиги жакта жатыптыр». Аскар дагы чоочун үнү менен баркырап, жакка тарапка ээк жаңсады. Дүйнө астын үстүн болуп, жер көчө бараткансып, кулак башы чуулдайт. Бул жооп сылыйдын жүрөгүндө чагылгандын огундай ийриңдеген жаракаларды түшүрүп кетти. «А, Акембай, каралдым, бул эмне дегениң ия? Айтчы берекем». Эне дагы эле уккан кулагына ишенбей турду. Заматта уулунун өңү кара көк тартып, башча болуп өзгөрүп кетти. Анын мындай түрүн эч качан көргөн эмес. «Башка сөзүм жок». Аскар сылый менен эч кандай байланышы жок чоочун адамдай мээриздене тескери бурулду. «Ол да кудай ай, акыры мага ушул күндү көргөзөт белең. Ой, Искак, Искак ай». Алгачкы жолу абышкасынын атынан атап чаңырып, бирок анын үн алышуусун күтпөй, дароо өз доошун кууй үйдү көздөй безип жөнөдү. Бут алдында жер көчүп, өзү туңгуюкка аңгилек атып кулап бараткансып, этек жеңи желге делбектейт. Сырттан карбаластап учуп күйүп келаткан байбичесинин үнүн уккан абышкасынын үрөйү учуп, уулум кырсыкка учураган экен деген ойго кабыла силейди. «Искак, ой Искак, айланайын, соң ушинтип шоргомалат белең. сылый муңкана боздоп, абышкасынын көкүрөгүнө башын жөлөй чөгүштү. Мен сага башта эле айтпадым беле, бирөөнүн баласы бала болбойт, мени жайыма кой деп.
Кемпиринин антивачынын жөнү бар эле. Ыскак менен сылый бирге түтүн булатканда 7 жыл аяк басканда туугандар арасында күңкүл мыңкыл кептер күчөп, анын чет бучкагын уккан эстүү келин башын бошотуп, бул үйдөн кетүүнү ойлогон. Бирок ага Ыскак макул болбой, экөөнүн турмуш толкунуна кабылган кайгы ал ирет аман калган. Аскарды багып алуу экөөнү өзгөчө кубаныч, жашоо турмушуна шаң алып келген. Мынтип турмушу түгөл болуп турганда уулу айылга барып жашырын кепти угуп, чал кемпирдин бактысын мынтип ойдо жок жерден талкалап жатпайбы? Мындай болорун ким ойлоптур? Ыскак көңүлү биротоло бузулуп калган уулуна жапырылып урушуп тилдебесе деле көгөргөн уулу айылга өз апасына кетип калды. Ошондон кийин ээн тоо арасындагы койчунун азаптуу турмушу башталды. Бир короо койдун түйшүгү карылардын энчисине тийип, энтеңдеген чал менен кемпир жамырап жайылган койдун артынан жүрүп кечке суу жыгылышат. Андан да катуу азап экөөнүн ортосундагы мамиледен чыкты. Ыскак баарына кемпири күнөөлүүдөн бетер ичте топтолгон ачуусун ошондон чыгарып, кечке кой артынан калбай жүргөн аз келгенсип, бечара сылыйды каарыганга өтөт. Эмнеликтен антип атышынын себебин деле билбейт. Түнөргөн Ыскактын кейпинен чочулган кемпир өзүнөн өзү чүнчүп, акыры түйүнчөгүн көтөрүп төрк күндөрүнө кетүүгө аргас болот. Ыскак чал тоодо жалгыз бир ороо койдун артында калат. Убакыт болсо төбөрөт, кыш өтүп жаз келет. Кой жайлоого чыгарда кыркын башталат. Үйүндө бекер жаткан Аскар кой кыркынга чектелип, шаарга кеткиче иштеп турууну чечкен. Социализм заманында айылдагы эң маанилүү колхоз жумуштарынын бири мына ушул кыркым, анан жазгы төл өнөктүгү болчу. Бул иштерге кары жаш деп айылдагылардын баары тартылчу. Ошон үчүн карылыгына карабай сылый байбиче да кыркымчыларга жардам беришке, анын бакмааласы Аскар кыркымчы болуп бир жерде иштеп калышкан. Эрезеге жеткиче эркелетип чоңойткан уулунан ойдо жок жерден суук кепти уккан кемпир андан алысыраак болууга колдон келсе жолукпай коюнун амал аргасы менен жүргөн. Ошондой күндөрдүн биринде Ыскактын короосунун кыркым кезеги келип, кыркым пунктуна бир үйлөнүн бөлүнүп кеткен үч мүчөсү айла жок кездешмек. Аскар атасынын коюн кыркышы керек. Кыркылган жүндөрдү чогултуп, аны таразага тарттырыш сылыйдын милдети болчу. Апасы карап тургандан чочуладыбы же алдастап калдыбы, иши кылып Аскар Ыскактын койлорунун биринин кардын жарып алды. Заматта курсактын кере карыш жери кызаңдап, ичи карын сыртка бултайды. Аскар алдастап койдун курсагын жарып алышын атайын кастык менен жасалган иштей сезип, айласын таппай турган кезинде кемпир:
«Ак каралдым, кесип алдыңбы? Эч нерсе эмес, айыгар, болбосо өлүп калар. Мен бар Аушкага билдирейин, бир айласын тапсын», деп калдаңдай жөнөдү. Аскарга ушунун өзү эле оор тийди. Мындан көрө кырксан кыркандай кырк, болбосо колдон келген ишиңди кыл, деп айкырса канчалык жеңил түшпөс беле? Баятан элейип турган Аскар эми сылый тигиндей узаар менен эсин жыйып, ириктин калган жүнүн тезирээк кыркып жиберип, байлануптарын чечип, Ыскак келгенче тургузуп үйүгө ашыкты.
Ичегиси чубалган койдун тура албаганын көргөн Аскардын чындап айласы кетти. Эми ал кандай жеме болсо да укканга даяр эле. Аны кыйын абалдан атасы Ыскак куткарып, жарадар ири кыркымчылардын тамагына союлду. Тоодогу ата энесин таштап келе бергенден кийин Аскар айылдаштарынан ок эле көп жеме сөз уккан. Айрымдары колоктоп бош жүргөн, уланга ачуу сөздөрүн аяшкан эмес. Ыскак менен сылый деле боорташ баласын жемелеп, ичтеги буусун чыгарып алса болмок. Бирок алар сүйлөшүп алышкансып, эрезеге жеткен уулуна мурдагыдай эле үйрүлүп түшүп, мээримин төгүп баштагы мамилесинен жанбайт. Мындай бийик адамгерчиликти алар кайдан алышкан? Ыскак чал карыганына карабай чарбанын коюнун артынан калбай, баарына кайыл болуп жашап келатат. Тоону таштап айылга баса берген кемпирдин деле кубанган турмушу жок. Ынтымактуу үй бүлөнүн ынтымак турмушун бузуп, үчөө үч жака бөлүнүп кеткенине өзүн күнөөлүү сезген Аскар кыркымдан чыгып, көк шалбаны каптаган койлорун тосалбай жаткан атасына жардамга келет.
Жанатан аркы терки чуркап жүрүп, аябай күйүгүп, ыр петерге алык албай, ээжа бербей туш тарабынан каптаган кой арасында аргасы куруп, эми эмне болсо да ошо болсун деп муңканып, ушул курагына мындай кыжалаттуу күндү салган тагдырын жектеп, азыр эле жашоодон аша кетчүдөй заманасы корулуп отурган Ыскак Аскардын бул жардамына түшүнбөдү. Аңгыча Аскар маңдайына тура калып, «Атаке, мен кайрылып келдим, кечир мени», деп ийилип өтүндү. «Я, эмне дейсиң каралдым? Кайрылып келдим дейсиңби? Кара жаным, мен сени зилибизди кыйбасыңды билгем, берекем. Адашканын аюу жок, кайтып үйүрүн тапкан соң», дейт. «Сени кечирбегенде кимди кечирем?»
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунан кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Асылбек Исмаилов жазуучунун Асыранды аңгемесин чогуу окудук. Программаны эфирге Бекташ Шамшиев даярдады. Мына ушул материал менен Азаттык радиосунун 24-январь бейшемби күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Соңку окуялардын айрымдарына кайрыла кетсек, бүгүн түндө Бишкекке Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы кайтып келди. Саат 4:30 аларга ыраазылык билдирүү иш чарасы бүгүн саат 3:00 Бишкекте дагы өткөнү жатат. Борбордук стадиондо КСДП партиясы менен Атамекен партиясынын КСДП партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин Атамекен партиясынын юристтери менен соттук тирешүүсү уланууда. Өкмөт оор турмушта тарбияланып жаткан балдардын базасын түзөт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бүгүн таңкы эфирде мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.